Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Το όνομα Τζον Μπατίστα Μπαζίλε ενδεχομένως δεν σας είναι και τόσο γνωστό, φίλες και φίλοι. Όμως, ο Ιταλός σωματοφύλακας, στρατητικός και συγγραφέας, ο οποίος γεννήθηκε το 1566 στην Καμπανία του Βασιλείου της Νάπολης, όπου και πέθανε σε ηλικία 66 ετών το 1632, είναι ο άνθρωπος που ενέπνευσε όσο κανείς άλλος τους διάσημους παραμυθάδες της Ευρώπης. Η συλλογή του «Locunto del Cundio Verolo Trattenimiento del Pescherile» θεωρείται ένα από τα πλουσιότερα και πιο αναγνωρισμένα βιβλία παραμυθιών σε ολόκληρο τον κόσμο. Σύμφωνα μάλιστα με τον Βίλχεμ Γκριμ, τον έναν εκ των δύο αδελφών Γκριμ, των διάσημων παραμυθάδων του κόσμου, ο Μπαζίλε ήταν ένας συγγραφέας με ιδιαίτερο ταλέντο στη συγκέντρωση των ιστοριών και εξαιρετική γνώση της διαλέκτου. Η αφήγησή του γίνεται χωρίς διάλειμμα και το ύφος, τουλάχιστον στα αναπολιτάνικα παραμύθια, είναι δίχως ψεγάδι. «Μπορούμε», καταλήγει ο Γκριμ, «να θεωρήσουμε αυτή τη συλλογή των 50 παραμυθιών τη βάση για πολλές άλλες». Στο μεγαλειώδες πραγματικά αυτό έργο συναντά κανείς μια σειρά από παραμύθια τα οποία, επαναλαμβάνω φίλες και φίλοι, ενέπνευσαν κυρίως τους Σαρλ Περό και τους αδελφούς Γκριμ, προκειμένου να τα μεταγράψουν και κυρίως εν μέρη να τα διασκευάσουν. Εκεί μέσα συναντάμε και την όμορφη σταχτοπούτα για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Αφορμή μας δίνει το γεγονός πως στις 25 Ιανουαρίου του 1817 κάνει πρεμιέρα στη Ρώμη η ομώνυμη όπερα του Τζοαχίνο Ροσίνι. Τα πράγματα σας προειδοποιώ πως δεν θα είναι εύκολα, με την έννοια πως τα παραμύθια δεν ήταν ποτέ απλά στην ανάλυσή τους και κυρίως δεν ήταν ποτέ εύκολο να βρεις από πού ξεκινάνε, ίσως και το γιατί. Συν της άλλης δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οφείλουμε να καταλήξουμε στην όπερα του Ροσίνι. Ω Θεέ μου, κανένα άλλο θέμα δεν μπορούσα να βρω. Το ζητούμενο όμως, όπως ξέρετε, δεν είναι ποτέ το εύκολο. Άλλωστε, θα μας δοθεί η ευκαιρία ως άλλοι πρίγκιπες να υποκληθούμε μπροστά στα πόδια μιας νεαράς και να δούμε αν της ταιριάζει το γοβάκι.
We'll be right back. clock is striking, I'll hold you at the stroke of 12. Don't run away. Oh, can't you hear my heart? It begs you to stay. In my arms, Cinderella. Maybe I'm that fellow, Prince Charming. Since I've met you, I've had one design. Your wedding shoes placed next to mine. Midnight of midnights and so divine. Cinderella, stay.
Glenn Miller Orchestra with Trey Eberle, Cinderella, δηλαδή Στακτοπούτα, το πρώτο τραγούδι το οποίο ακούσαμε στη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στο «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ, στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, καθώς επίσης και στους ακροατές και τις ακροάτρες στην Αραχανίων, στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο και στους εργαζόμενους, τους οποίους ποτέ δεν ξεχνάμε. Μία από τις ασυνήθιστες ιστορίες της ελληνικής αρχαιότητας που σχετίζεται με την Αίγυπτο είναι αυτή που συνδέει την τρίτη πυραμίδα της Γκίζας με την περίφημη Ετέρα Ροδόπη. Ο μύθος της Ροδόπης θυμίζει αρκετά τη Στακτοπούτα. Αυτό το εξόχως διαδεδομένο παραμύθι, το οποίο παρουσιάζει και τις περισσότερες παραλλαγές. Αναμφισβήτητα, η συγκεκριμένη ιστορία συνδέεται έμεσα με τελετουργικές διαβάσεις που αφορούν το πέρασμα από την παιδική στη γυναικεία ενηλικίωση και μεταμόρφωση. Μέσα από το μύθο της Ροδόπης, φίλες και φίλοι, μας δίνεται και η δυνατότητα να εξετάσουμε το συμβολικό ρόλο που είχαν τα υποδήματα σε αυτές τις θελετές διάβασης, αλλά και πώς η κατασκευή μιας πυραμίδας, για χάρη της Ροδόπης, γίνεται αργότερα το κάστρο της Μεσαιωνικής Στακτοπούτας. Ο μύθος της Ροδόπης, δηλαδή ο μύθος της κοπέλας με τα κόκκινα μάγουλα, ακολουθεί πιστά την αφηγηματική πορεία της σύγχρονης Στακτοπούτας στο τέλος της, όταν ο πρίγκιπας ψάχνει την κάτοχο της Γόβας. Η πιο ολοκληρωμένη εικόνα εκείνου του πρώτου μύθου βρίσκεται στο έργο του Στράβωνα Γεωγραφικά, όπου αφηγείται την ιστορία της Ετέρας, με το όνομα, όπως είπαμε, Ροδόπη ή Δωρύχη, αν και υπάρχουν τόσο προγενέστερες όσο και μεταγενέστερες αναφορές στην λογοτεχνική παράδοση. Ο Στράβωνας, συζητώντας γενικά για τις πυραμίδες της Αιγύπτου, αναφέρεται σε μία μικρή πυραμίδα που στήχησε αρκετά χρήματα, κατασκευασμένη από μαύρο λίθο με προέλευση την Αιθιοπία. Ο τάφος αυτός ήταν ήδη γνωστός από τότε ως ο τάφος της Ετέρας, χτισμένος από το σύζυγο της Ροδόπης. Διαβάζουμε λοιπόν στο σχετικό απόσπασμα του Στράβωνα. Καθώς έκανε μπάνιο η Ροδόπη, ένας αετός άρπαξε ένα από τα σανδάλια της και το μετέφερε στη Μέμφυδα. Και την ώρα που εκεί ο βασιλιάς απένει με δικαιοσύνη, όταν έφτασε ο αετός πάνω από το κεφάλι του, πέταξε το σανδάλι στα πόδια του. Και ο βασιλιάς, παρακινημένος από το όμορφο σχήμα του σανδαλιού και από το περίεργο αυτό επεισόδιο, έστειλε άνδρες παντού μέσα στη χώρα για να βρουν τη γυναίκα στην οποία ανήκε το σανδάλι. Όταν αυτή βρέθηκε στην Αύκρατη, την μετέφεραν στη Μέμφυδα, έγινε γυναίκα του βασιλιά και όταν πέθανε, την τίμησε με την κατασκευή της πυραμίδας που αναφέρθηκε παραπάνω. Την ίδια ιστορία αφηγείται και ο Ρωμαίος Κλάβδιος Ελιανός στο έργο του «Ποικίλη Ιστορία», λέγοντας ότι ήταν ο Φαραώ Ψαμίτιχος εκείνος που γοητεύτηκε από το όμορφα στολισμένο σανδάλι της Ροδόπης. Πριν όμως από τις αφηγήσεις του Στράβουνα και του Ελιανού, η σύνδεση της τρίτης πυραμίδας στο υψίπεδο της Γκίζας με το μύθο της Ροδόπης βρίσκεται στο έργο «Ιστορία του Ηροδότου», ο οποίος μάλιστα θεωρεί ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση. Ανεξάρτητα από την αφήγηση για το χαμένο σανδάλι, ο Διόδωρος Σικελιώτης, 4 αιώνες μετά τον Ηρόδοτο, αναφέρεται επίσης στη συγκεκριμένη πυραμίδα ως το δώρο από τους πρώην εραστές της Ροδόπης, οι οποίοι λόγω της αγάπης τους προς αυτήν ανέλαβαν την οικοδόμησή της. Είναι προφανές ότι οι παραλλαγές της ιστορίας της Ροδόπης κυκλοφορούσαν από νωρίς στις ελληνικές κοινότητες της Αιγύπτου, όπου και ήταν περίφημη για τις υπηρεσίες της ως εταίρα. Το αν όντως ήταν ένα υπαρκτό πρόσωπο είναι από μόνο του ένα άλλο θέμα προς συζήτηση, καθώς σε διαφορετικές πηγές επιβεβαιώνεται χρονικά η ύπαρξή της ήδη από τον 6ο αιώνα. Έχουμε να κάνουμε με μια διάσημη εταίρα, όπως καταλάβατε, που είτε η ίδια, είτε οι εραστές της, είτε ο μέλλον σύζυγός της και Φαραώ έκτισε την πυραμίδα προς τιμήν της. Συμπερασματικά, ο μύθος της Ροδόπης, ανάμεσα στα άλλα, φαίνεται πως συνδέεται με την εικόνα της ανεξάρτητης γυναίκας, η οποία δεν είναι μέλος κάποιας οικογένειας ή άλλης ομάδας, αλλά μια περιπλανόμενη μορφή που εν ζωή στοιχιώνει τις ζωές των ανδρών με την έντονη ενιγματική θηλυκότητά της και ως πνεύμα φάντασμα στοιχιώνει το χώρο εκείνο που βρίσκεται υπό την αιγίδα της, τις πυραμίδες αλλά και την ίδια τη σφίγγα. Κάθε συνέβρεση μαζί της κατέληγε στην εξής ερώτηση. Ποιος είμαι πραγματικά? Με στακτοπούτα ξεκινήσαμε τις μουσικές μας περιπλανήσεις. Με στακτοπούτα θα συνεχίσουμε. Σιντερέλα και Buck Owens and his Buckaroos.
So you found your prince charming was just a dream. There wasn't any palace and you weren't a queen. In your faded cotton dresses anyone could see. But you're still Cinderella to me. Cinderella, Cinderella. A fancy ball,
you may not have a maid and butler at your call, but I'll be more than any prince could ever be, and you'll be Cinderella to me. Cinderella, Cinderella, this is not the way love should be. Cinderella, Cinderella, won't you let me take you home with me?
Είπαμε στο σημερινό μουσικό μας ταξίδι, παράλληλα με το λόγο, να δούμε την Σταχτοπούτα έτσι ακριβώς όπως την περιέγραψαν διάφορα είδη μουσικής. Ιστορικός, παλαιός, ο Γκλεν Μίλερ και η ορχήστρα του. Αποτέλεσε το πρώτο μας κομμάτι, αυτό ήταν το δεύτερο, με τον Buck Owens and his Buckaroons, country μουσική, ενώ όπως έχετε καταλάβει, κλασικά είναι τα κομμάτια τα οποία αποτελούν τα μουσικά μας χαλιά, όλα από την όπερα του Ροσίνη. Ο μύθος της Ροδόπης Παύλα Σταχτοπούτας, φίλες και φίλοι, ιδωμένος υπό αυτό το πρίσμα, συνδέεται με αφηγηματικούς κύκλους που, όπως είπαμε και νωρίτερα, αφορούν τελετές διάβασης και στην προκειμένη περίπτωση τη μεταμόρφωση, μύηση αν θέλετε, του κοριτσιού σε γυναίκα και της κόρης σε σύζυγο. Από ψυχολογική σκοπιά, σύμφωνα με τον Φρόιντ, η γόβα συνδέεται με τον ερωτισμό της κοπέλας και η παρουσία της στο παραμύθι της Σταχτοπούτας υποδηλώνει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο αρχιετυπικές ιδέες από το συλλογικό ασυνείδητο έχουν αποτυπωθεί στους αιώνες μέσα σε ετερόκλητες παραδόσεις, αλλά και πολιτισμούς. Το χαμένο σανδάλι, παύλα γοβάκι, αποτελεί το σύμβολο για την απώλεια της παιδικής ηλικίας, το πέρασμα από την εφηβεία στην ενηλικίωση. Το δε κόκκινο παίζει το δικό του ρόλο, πάντα έπαιζε το δικό του ρόλο. Κόκκινο το μήλο της χιονάτης, κόκκινα και τα μάγουλά της, η κοκκινοσκουφίτσα ή ακόμη και τα κόκκινα παπούτσια της Ντόροθη από τον μάγο του Ως του Μπαμ. Το αίμα είναι αυτό που θα κάνει το κορίτσι έφηβη. Η σύνδεση της ιστορίας της Ροδόπης με τις πυραμίδες σίγουρα δεν είναι συμπτωματικού χαρακτήρα, επειδή ο χώρος δράσης της ήταν η Αίγυπτος. Η πυραμίδα αποτελεί από μόνη της ένα αρχιτυπικό στερεό με ένα αρκετά πλούσιο συμβολικό περιεχόμενο. Τόσο η πυραμίδα, όσο και το μεσαιωνικό κάστρο αργότερα, είναι εκεί όπου, στη μια περίπτωση Ροδόπη, στην άλλη Σταχτοπούτα, χρίζεται στην πρώτη περίπτωση η γυναίκα του Φαραώ και στη δεύτερη περίπτωση η νέα σύζυγος Παύλα Βασίλισσα του πρίγκιπα που της φοράει τη γόβα. Κατά κάποιο τρόπο, όπως η πυραμίδα αποτελεί το όχημα για τη μετάβαση της ψυχής στον άλλο κόσμο, σύμφωνα με την Αιγυπτιακή παράδοση, έτσι και το μεσαιωνικό κάστρο χάνει τον αμυντικό του χαρακτήρα ως κτίριο και πέφτει, όπως η Σταχτοπούτα ρίχνει τελικά τις δικές της άμυνες στην πορεία της προς την ενηλικίωση. Μην το γελάτε αυτό. Στο Μεσαίωνα, η κατασκευή κάστρων σηματοδοτούσε την οριοθέτηση και την κατάκτηση νέων και ξένων περιοχών. Πλέον, χάρη στα δύο αυτά υπέροχα κορίτσια, ένα οικοδόμημα με καθαρά αρσενικές προεκτάσεις και συμβουλισμούς, που συνδέονται με εικόνες εξουσίας και εκφοβισμού, μεταβάλλεται σε μια περιοχή κατεξοχήν γυναικεία για την τέλεση της θηλυκής διαβατήριας τελετής. Κάποιες ενότητες, το ξέρω, είναι λίγο πιο δύσκολες ό,τι αφορά τις έννοιες. Γι' αυτό πάμε λίγο γρήγορα σε ένα μουσικό διάλειμμα για να προλάβετε έτσι να αφήσετε τις έννοιες και τις λέξεις να κάτσουν για τα καλά στο μυαλό και επανερχόμαστε. Ώρα για σταχτοπούτα, τι άλλο, και Αμέρικα.
Out last night, having a ball, and coming home, wasn't thinking nothing at all. When there on the sidewalk, what did I see? A little glass slipper staring back at me.
Ακούτε πάντα, φίλες και φίλοι, την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Στο μικρόφωνο είναι ο Θανάσης Βικόπουλος, στην τεχνική υποστήριξη ο Γιώργος Χατζινάκος. Ήταν ύπουλος ο τρόπος, ομολογώ, αλλά καταφέραμε να τη βάλουμε τη σταχτοπούτα στο παιχνίδι και ώρα να την ξαναδούμε. Ουσιαστικά θα την εκδώσει και θα την χρεωθεί εν έτη 1697 ο Σαρλ Περό. Εν τούτης η ιστορία αρχίζει να γίνεται ακόμη πιο γνωστή χάρη στην έκδοση των αδελφών Γκριμ το 1812. Το κεντρικό πρόσωπο του παραμυθιού είναι η Στακτοπούτα, κόρη ενός πλούσιου εμπόρου, η μητριά της και οι ετεροθαλείς αδελφές της την υποβιβάζουν σε ρόλο υπηρέτριάς τους, ενώ αυτές χαίρονται όλα τα πλούτη του εμπόρου. Μητριά και κόρες αναγκάζουν την Σταχτοπούτα να κοιμάται στις τάχτες του τζακιού, από όπου και το όνομά της. Μια μέρα λοιπόν, όπως οι περισσότεροι ξέρετε, αλλά ενδεχομένως και κάποιοι άλλοι να μην γνωρίζετε, ο βασιλιάς της χώρας αποφάσισε να διοργανώσει ένα μεγάλο χώρο, προκειμένου να βρει σύζυγο ταιριαστή για το γιο του, τον πρίγκιπα. Μόλις άκουσαν τα νέα οι αδελφές της Σταχτοπούτας, άρχισαν αμέσως να ετοιμάζονται για τον μεγάλο χορό. Η μητέρα τους σκεφτόταν περήφανη. «Σίγουρα μία από τις δύο κόρες μου θα γίνει πριγκίπισσα». Η καημένη Σταχτοπούτα δούλεψε πολύ σκληρά για να ετοιμάσει τα υπέροχα φουστάνια τους και να τις κάνει όμορφες για τη βραδιά εκείνη. Και όταν ρώτησε δειλά τη μητριά της αν μπορούσε να πάει και αυτή μαζί τους, εκείνη όλο κακία γέλασε και της είπε «Είσαι πολύ άσχημη και πολύ βρώμικη για να σε πάρουμε μαζί μας, Σταχτοπούτα. Θα μείνεις κλειδωμένη στην κουζίνα μέχρι να γυρίσουμε». Η μητριά και οι κόρες της έφυγαν ντυμένες και στολισμένες για το χορό, ενώ η Σταχτοπούτα γύρισε στην κουζίνα και έβαλε τα κλάματα. «Αχ, να μπορούσα να πάω κι εγώ στο χορό του πρίγκιπα», μονολόγησε. Και κάπου εκεί, ξαφνικά, είδε ένα παράξενο φως. Μπροστά της παρουσιάστηκε μια όμορφη γυναίκα με πανέμορφο γαλάζιο φόρεμα που άστραφτε ολόκληρη. «Σταχτοπούτα, είμαι η νονά σου. Είμαι Νεράιδα και άκουσα αμέσως την ευχή σου. Θα σε βοηθήσω εγώ να πας στο χορό, γιατί όπως και η μητέρα σου, θέλω να είσαι ευτυχισμένη». Να που χρειάζονται οι καλές νονές, φίλες και φίλοι. Η νονά λοιπόν την μεταμορφώνει με το μαγικό της ραβδάκι, υπό την προϋπόθεση βέβαια να είναι πίσω πριν από τα μεσάνυχτα. Ιδάλλως όλα θα χαθούν και θα μετατραπούν όπως ήταν. Πράγματι. Τη Σταχτοπούτα πήγε στο χορό. Ο πρίγκιπας εντυπωσιάζεται, αλλά στις 12 ντάν το ρολόι, η Σταχτοπούτα το σκάει αφήνοντας πίσω τη μία γόβα της. Ερωτευμένος ο πρίγκιπας, τι να κάνει, αρχίζει την αναζήτηση χρησιμοποιώντας το γοβάκι που άφησε η Σταχτοπούτα στις σκάλες την ώρα που έφευγε. Όλα τα κορίτσια του βασιλείου δοκίμασαν. Οι αδελφές της μάλιστα, προκειμένου με κόπους και βάσανα να φορέσουν το γοβάκι, έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν. Είχανε βάλει, βλέπετε, στο μάτι τον πρίγκιπα. Μάτια όμως όλα. Το γοβάκι τέριαζε μόνο στο πόδι της Σταχτοπούτας, την οποία και παντρεύεται ο πρίγκιπας. Το παραμύθι έχει γνωρίσει αρκετές παραλλαγές, που διαφέρουν σε ορισμένες λεπτομέρειες της πλοκής και τις οποίες οφείλουμε να δούμε. Στη μεταγενέστερη εκδοχή των αδελφών Γκριμ, ο ρόλος της Νεράιδας Νονάς αντικαθίσταται από ένα περιστέρι που μένει στο δενδρύλι δίπλα από τον τάφο της μητέρας της Σταχτοπούτας. Το περιστέρι έχει έναν σημαντικό ρόλο σε όλη την ιστορία, διότι βοηθά την μικρή να καθαρίσει τις φακές έτσι ώστε να πάει στο χορό, της δίνει το φόρεμα, της δίνει τα γοβάκια. Όταν ο πρίγκιπας πάει να δοκιμάσει στη μία αδελφή το γοβάκι, αυτή είναι μια άλλη παραλλαγή, αυτή παρακινούμενη από τη μητριά κόβει το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού της και το πόδι της τελικά χωράει στο γοβάκι. Ήταν βάρβαροι οι αδελφοί Γκριμ, φίλες και φίλοι. Ο πρίγκιπας νομίζει πως αυτή είναι η κοπέλα που έψαχνε, την ανεβάζει στο άλογό του και ξεκινάνε για το παλάτι. όμως τα περιστέρια στα δέντρα του φωνάζουν να κοιτάξει προς το γοβάκι που είναι πλέον μουσκεμένο από το αίμα του ακροτηριασμένου δάχτυλου. Ο πρίγκιπας καταλαβαίνει την πλεκτάνη και επιστρέφει την αδελφή σπίτι της. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τη δεύτερη αδελφή, με τη διαφορά ότι εκείνη κόβει τη φτέρνα της. Το περιστέρι τον οδηγεί στον Περιστερώνα, όπου είχαν κλειδώσει την σταχτοπούτα, και εκεί βέβαια αποκαλύπτεται όλη η αλήθεια. Επίσης, η κολοκύθα άμαξα, τα ποντίκια άλογα, ο αρουραίος αμαξάς και οι σαύρες ακόλουθοι δεν υπάρχουν στην εκδοχή των αδελφών Γκριμ. Μια άλλη καινοτομία τους είναι η αύξηση του χορού από έναν σε τρεις. Τις δύο πρώτες νύχτες η σταχτοπούτα φορά ένα ασημοκέντητο φόρεμα, ενώ στην τρίτη βραδιά ένα χρυσό. Οι αδελφοί Γκριμ αναφέρουν ότι ο λόγος που ξεχάστηκε το γοβάκι είναι επειδή κόλλησε στην πίσα που είχε διατάξει να βάλουν ο πρίγκιπας για να μην μπορέσει να φύγει η πανέμορφη σταχτοπούτα. Ο καιρός πέρασε, η σταχτοπούτα γοήτευε και εξακολουθεί να γοητεύει και τους μουσικούς Μαρίλιον και η αναζήτηση της σταχτοπούτα, Cinderella Search.
Canterbury Tales.
Αυτό ήταν το συγκρότημα Marillion, το οποίο δημιουργήθηκε το 1979 στο Aylesbury του Buckinghamshire της Αγγλίας. Γόνος μουσικής οικογένειας, ο Τζοαχίνο Ροσίνι γεννήθηκε στην πόλη Πέζαρο, σε μια ημερομηνία που του έδινε το δικαίωμα να γιορτάζει τα γενέθλιά του μόνο κάθε 4 χρόνια. Νέο δυστυχής, γεννήθηκε στις 29 Φλεβάρι του 1792. Ο πατέρας του Τζουζέπε έπαιζε κόρνο και η μητέρα του Ιάννα ήταν τραγουδίστρια. Λόγω των πολέμων την εποχή εκείνη, η οικογένεια αναγκάστηκε να μετακίσει στην Πολόνια, όπου ο Ροσίνι αρχικά εκπαιδεύεται στο τσέμπαλο από τον Τζουζέπε Πρινέτι. Αργότερα γίνεται βοηθός σε ένα σιδεράδικο και τη μουσική του εκπαίδευση να λαβάνει ο Άντζελο Τεζέι. Μέχρι τα 10 του χρόνια έχει μάθει να διαβάζει μουσική, να παίζει πιάνο και κόρνο, αλλά και να τραγουδά, ενώ αποτελεί μέλος της χοροδίας της τοπικής εκκλησίας. Ορισμένα έργα, όπως οι 6 σονάτες για έγχορδα, γράφτηκαν όταν ήταν 12 ετών και ήδη αντανακλούν την επιρροή του Χάιντεν και του Μότσαρτ. Το 1805 ο Ροσίνι κάνει την πρώτη και μοναδική του εμφάνιση ως τραγουδιστής στο έργο «Καμίγια» του Φερδινάντο Παέρ. Της ίδιας εποχής είναι και η πρώτη του όπερα «Δεμέτριο Επολύμπιο», την οποία θα δει επί σκηνής αρκετά αργότερα, έχοντας ήδη ωστόσο παρουσιάσει άλλες 5 όπερες του. Τον επόμενο χρόνο εγγράφεται στο Οδείο της Μπολόνια, όπου σπουδάζει βιολοντσέλο με τον Καβεντάνη και αντίστοιξη με τον πάντρε Σανισλάο Ματέι. Οι αυστηροί κανόνες της αντίστοιξης φαίνεται πως είχαν αρνητική επίδραση και τον όθησαν προς ένα πιο ελεύθερο συνθετικό ύφος. Η δε ικανότητά του στην ενορχίστρωση προέκυψε από την ενασχόλησή του με τα κουαρτέτα και τις συμφωνίες του Χάιντν και του Μότσαρτ, τις οποίες ενορχίστρωνε για διάφορους οργανικούς συνδυασμούς. Ο Κουρέας της Σεβίλης και ο Γουλιέλμος Τέλος είναι 2 άλλα μεγάλα έργα του, αλλά είπαμε, εμείς σήμερα μιλάμε για το 3ο σημαντικό, την «La Cenerentola» ή αλλιώς «Σταχτοπούτα», σε λιμπρέτο του Τζάκοπο Φερρέτη. 25 χρόνων ήταν ο Ροσίνι όταν έγραψε τη Σταχτοπούτα, 1 χρόνο μετά την επιτυχία του Κουρέα της Σεβίλης. Τις περισσότερες πληροφορίες για τη γέννηση αυτού του έργου, που γράφτηκε με εκπληκτική ταχύτητα, τις δίνει ο ίδιος ο Φερέτη. Το Δεκέμβριο του 1816, ο Ροσίνι βρισκόταν στη Ρώμη για το ανέβασμα μιας όπερας για το θέατρο «Βάλε την ημέρα του Αγίου Στεφάνου». Τελευταία στιγμή όμως η όπερα δεν ανεβαίνει, φίλες και φίλοι, λόγω ενός μη αναμενόμενου βέτου που άσκησε το Βατίκανο. Δεν προλάβαιναν ούτε καν να διορθώσουν το υπάρχον λιμπρέτο προκειμένου να ικανοποιηθούν όλα τα μέρη που ήταν ο Πάπας, ο ιμπρασάριος της παράστασης αλλά και οι συγγραφείς. Η όπερα εκείνη, Φραντσέσκα Ντι Φουά, ρίχτηκε στον Κεάδα, αλλά κάτι έπρεπε να γίνει στη θέση της. Σε μια συνάντηση στο θέατρο Βάλε, λοιπόν, όπου ήταν παρόν και ο ιμπρεσάριος Καρτόνι, ο Φερρέτη, που είχε κάποια προκατάληψη απέναντι στο Ροσίνι, καθώς ο μαέστρος είχε προηγουμένως αρνηθεί ένα παλιό λιμπρέτο του για τον Κουρέα της Σεβίλης, συμφώνησε για τη συνεργασία μαζί του και άρχισε να προτείνει πιθανά θέματα, πάντα με βάση το ότι όλα έπρεπε να στηθούν μένα από την αρχή, σε σύντομο διάστημα, χωρίς ωστόσο να παρουσιαστεί και μία προχειροδουλειά. Το λοιπόν, σε μία βραδινή συνάντηση των υπευθύνων, με τους μισούς να χασμουριούνται και τον Ροσίνι να έχει ήδη αποκοιμηθεί στον καναπέ, ο Φερρέτη πετάγεται πάνω και προτείνει τη Σταχτοπούτα. Ο Ροσίνι ξυπνά εμβρόντιτος και τον αμφισβητεί για το κατά πόσο μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα να γράψει ένα λιμπρέτο για ένα τόσο μεγάλο έργο. Ο Φερρέτη απαντά στην πρόκληση του Ροσίνι λέγοντας: «Το ζητούμενο είναι αν μπορείς εσύ να το επενδύσεις μουσικά όταν εγώ θα σου έχω φέρει το λιμπρέτο». Σκύλος μαύρος ο Φερρέτη, με την καλή την έννοια, εργάστηκε όλη τη νύχτα Και όπως είχε υποσχεθεί ήδη από τα Χριστούγεννα, τα πρώτα μέρη του έργου ήταν έτοιμα. Δουλεύοντας σαν τρελός, τελείωσε το λιμπρέτο σε 22 μέρες. Δεν πήγε πίσω όμως ο Ροσίνη. Το έντισε μουσικά σε 24 ημέρες. Πλέον ήταν όλα έτοιμα. Δεν υπήρχε περίπτωση, φίλες και φίλοι, να σας αφήσω έτσι και να μην ακούσουμε τουλάχιστον ένα. Θα υπάρξει και δεύτερο κομμάτι από την υπέροχη αυτή κομική όπερα του Ροσίνη, Σταχτοπούτα. Αυτό ήταν το κομμάτι «Questo è un nodo avviluppato». 25 Γενάρη του 1817, λοιπόν, θέατρο Βάλε της Ρώμης, φίλες και φίλοι. Το πείσμα, οι κοκορομαχίες, ο εγωισμός δύο καλλιτεχνών κατάφεραν να γεννήσουν μια εξαιρετική όπερα. Η αρχική αποδοχή του κοινού βέβαια δεν ήταν και ό,τι καλύτερο, συνήθως έτσι γίνεται, αλλά γρήγορα το έργο κέρδισε τις καρδιές των φίλων της όπερας αρχικά στην Ιταλία και σε σύντομο χρονικό διάστημα έφυγε και έξω από τα σύνορα. αρχικά το 1818 στη Λισαβόνα, ένα χρόνο αργότερα στο Παρίσι και το 1820 στη Ρώμη. Είναι ενδιαφέρον το ότι χτυπήθηκε σκληρά με το άλλο έργο του Ροσίνη, τον Κουρέα της Σεβίλης, κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, για το ποια όπερα θα ανέβαινε πιο συχνά. Ωστόσο, με δεδομένο το ότι η Σταχτοπούτα είχε γραφτεί σε κολορατούρα κοντράτο, δηλαδή με έναν τρόπο που απαιτούσε δύσκολα περάσματα, τραγουδισμένα σε ένα εύρος από το σχεδόν άλτο ως το κάουτεν τένορ, δεν ήταν και το πιο εύκολο έργο. Σταδιακά ο Κουρέας κέρδιζε έδαφος και θα λέγαμε πως λίγοι ήταν αυτοί που τολμούσαν να ανεβάσουν τη Σταχτοπούτα. Η Τζουλιέτα Σιμιονάτο όμως ως Σταχτοπούτα θα αναστήσει, θα λέγαμε, την ηρωίδα το 1963, αλλά αυτή που θα το απογειώσει θα είναι η μεγάλη Μαρία Κάλλας. Με αυτήν θα κλείσουμε και το κομμάτι από την όπερα Σταχτοπούτα με τίτλο «Νάκουι Αλαφάνο e al pianto non più mesta».
Perché tremar, perché tremar?